Minule jsme se bavili v rozhovoru o molekulárním vodíku jako takovém, jak se dá v konzervativní medicíně užít, co terapie molekulárním vodíkem obnáší. Dneska se budeme bavit a povídat si o konkrétní nemoci, která pronásleduje lidstvo skoro jako novodobý mor, trpí skoro každý. Ač třeba Ivan Pavlovič Numikavin, profesor ruský, tvrdí, že cukrovka, o které se budeme bavit, není vůbec nemocí, že je to vymyšlená, smyšlená nemoc a považme, že je to profesor, lékař, který se věnuje i zdravotnímu stavu ruských kosmonautů. Tak co je tedy podle tebe vlastně odborně diabetes?
Pan profesor má i nemá pravdu. Nemá pravdu ve smyslu toho, že cukrovka samozřejmě vždycky existovala. Nicméně to byly vzácné případy, převážně cukrovky prvního typu, které taky byly velmi ojedinělé. A cukrovka druhého typu, která dnes je nejvíce rozšířena, tak ta se vyskytovala možná ještě méně než ta první. To, že se jedná o nemoc, která je vyrobena, dejme tomu, s tím naprosto souhlasím. Je to standardní, typická civilizační choroba. To znamená choroba našich dob, našeho způsobu života, našeho smýšlení, dejme tomu.
Tak kolik tímto špatným zdravotním stavem asi trpí lidi? Čím je to způsobeno? Je to životním stylem? Je to třeba i léčbou jiných nemocí, že nastane tento stav? A nebo jsou to jenom zlozvyky? Já podle své osobní zkušenosti můžu říct, že jsou to asi zlozvyky, jo? Protože jsem to nazval, že u mě to bylo prostě nemoc prasečího životního stylu. Stačilo zařadit dietu, trošičku se více hýbat, hodit 20 kg dolů a hladiny krevního cukru mám relativně v pořádku.
Kolik lidí je nemocný cukrovkou, hlavně druhého typu, když se budeme o tom bavit? Když jsem studovala na lékařské fakultě, dejme tomu nějakých 15 let zpátky, nás učili, že touto nemocí trpí 9% obyvatelstva. Dneska je toho oficiálně 10%. To znamená, že se nejenom množí tyto případy, ale množí se i podíl obyvatelstva, které vůbec cukrovku druhého typu má diagnostikovanou. Čím je to způsobený? Může to být normálně tím tvým prasečím způsobem života, ale je to jeden z důvodů, jeden z hlavních důvodů. A nicméně tento způsob života způsobuje nepouze cukrovku, ale i všechny ostatní civilizační choroby, proto se jim říká civilizační, jako je vysoký tlak, srdečno-cévní onemocnění, to znamená infarkty myokardu, mrtvice a podobně, které dneska tvoří polovička příčin úmrtí. Jo. A to všechno dohromady dělá jeden celek, vlastně ta civilizační choroba, která má tyhle různé projevy.
Dobře, takže jaká existuje cesta z toho ven? Jo, protože jsem pochopil, že asi, ať máme medicínu vyspělou, tak ten trend není zestupný, je vzestupný. Kolik asi lidí v absolutním počtu trpí, si zodpověděla, že to je asi nějakých 10%?
30 milionů. Milion lidí máme s cukrovkou druhého typu v republice.
Pouze v Česku.
Ano.
Jaká je vůbec naděje v rámci konzervativní léčby bojovat s cukrovkou a jak se projevuje v léčbě, dejme tomu, molekulární vodík, protože celý ten rozhovor povedeme na bázi, jak si pomoci s molekulárním vodíkem v rámci diabetu.
Co se týče přístupu k cukrovce v rámci konvenční medicíny, to znamená nemocniční medicíny, tak tam reálně není žádná naděje k uzdravení. Absolutně. Sice by lékaři velmi rádi vyléčili, ale de facto to nedělají z nejrůznějších důvodů, ať už nechutí, nevědomosti nebo kombinace obojí, to je úplně jedno. Reálně cukrovka se dá samozřejmě zvrátit a dá se pouze tím, že za prvé se opraví životní styl a za druhý se začnou postupně napravovat škody, které tento životní styl nadělal. Protože to není jenom o hladině cukru, ale o všechny důsledky, které tato zvýšená hladina cukru měla. To jsou četné zánětí, špatně hojení, rozpad orgánů, částečně nebo úplně. Toho je hodně.
Tak to až úplně děsí. Mluvíš o dvou typech cukrovky. Kolik jich vůbec je?
Typech cukrovky, kdybyste chtěl udělat seznam, tak toho je přes 50. Když jsem dělala přednášku pro veřejnost, a nejdříve i pro maminky diabetických dětí, a kvůli tomu jsem dělala trošku podrobnější průzkum v tomhle směru. A opravdu není jenom takzvané prvního, takzvané druhého typu. Máme tam genetické poruchy, celá řada, které taky tvoří cukrovku. Když to vezmu velmi zhruba, tak je celá řada léků, které taky vytváří cukrovku. Na prvním místě jsou třeba tak široce známé kortikoidy a pak ještě některé další léky. Malou se mluví o tom, že statiny například, které se taky velmi široce používají, taky způsobují cukrovku. A je to jeden z jejich nežádoucích účinků. Takže těch důvodů, jak se vlastně dostaneme k tomu, pořád dokola se točíme v tom samém kolečku životní styl, léčba, která neléčí, která jenom ale vytváří komplikace, které jsou část našeho zdravotního stylu, která nám ještě více zhorší ten životní styl, protože nás bolí nohy a tím pádem se nám nechce cvičit a tak dál. Mm-hmm. Jo, to je pořád dokola jedno a to tež.
Dobře, no já se zase vrátím trošičku k sobě. Mě diváci nevidí, ale ti lidé, co mě znají, tak ví, že za poslední rok jsem opravdu těch 20 kilo šel dolů. Tak se vrátím k té obezitě. Co tam ta obezita, ano. Jaký tam hraje vliv? Protože třeba tady v Ostravě pan doktor Spousta má perfektní výsledky v léčbě, protože absolutně trvá nás snížení tělesné hmotnosti. Prostě odmítá léčit pacienty, nebo jim naznačí, že prostě to nemá cenu, pokud se nedostanou prostě na zdravou váhu.
Mm-hmm. To je naprosto pochopitelné, protože velký objem tukové tkáně znamená, že tělo svými jinými mechanizmy odmítá funkčnost inzulinu, takže ta léčba potom bude neefektivní. A panu doktorovi se zřejmě nechce pracovat s někým, kdo stejně nebude zabírat na léčbu. Takže buď se bude s tím něco dělat, anebo se nebude s tím něco dělat.
No právě, že kamarád k němu šel a první požadavek byl prostě dát prostě váhu dolů a až pak se začalo s nějakou intenzivní léčbou. Že jo?
To je naprosto oprávněné ve smyslu biochemických procesů, které v rámci cukrovky probíhají. Určitě.
Já jsem ještě slyšel takovou, jako novinář, sledují různé informace, že dokonce ve Spojených státech věci na to přišly, že vlastně ta cukrovka způsobená životním stylem může být způsobená i sacharidy v zubní pastě. Co ty na to?
Dvě věci. Za prvé, nemůžeme srovnávat Ameriku a Evropu. Amerika a Evropa mají úplně jiné zdravotnictví, úplně jiné legislativy, úplně jiný obsah živin v jídle, úplně jiný obsah chemikálií v zubní pastě. Takže to bych nesrovnávala. A
takže to alibismus jejich.
Já si myslím, že hodně velký.
Takže kdyby méně jedli tučná jídla, více se hýbali a méně vypadali jako Američani, tak budou zdravější.
No, kdyby začali vůbec jíst jídlo, by to bylo dobré, protože v Americe je problém vůbec jíst jídlo. Oni mají jídlo jakože.
Ano, jako mají to potraviny.
Umělé.
Potraviny, no.
Mají potraviny, které vypadají jako jídlo a to by bylo úplně první fáze.
To mě teď napadá, na to jsem se vůbec nepřipravil a teďka jsme odbočili do těch Spojených států. Jaká je třeba výskyt vůbec diabetu toho druhého, toho civilizačního v Ázii, v jihovýchodní Ázii, na Blízkém východě?
Tam je to, bývávalo to méně a právě s tím, že celý ten životní styl tam se taky začíná přiblížovat tomu našemu, tak výskyt veškerých těch civilizačních chorob se začíná přiblížovat. Takže je to jeden z těch důkazů, že je to o tom, jak žijeme. Ví se o tom, že když Asiáti přijdou bydlet u nás nebo v Americe, tak ta druhá generace už trpí civilizačními choroby úplně stejně jako místní lidi třeba. Ta první generace ne, ta si převeze do vínku to původní a jejich děti už se v tomhle sladí s prostředím.
Tak to je aspoň pěkný důkaz toho, že tady nemluvíme o nějakých bájných věcech a že opravdu to asi, když je člověk nemocný, by měl začít do toho životního stylu a co se týče léku, tak ty brát jenom jako pomoc a hlavně začít od sebe.
Určitě. Ve chvíli, kdy si srovná to, co jí, to, co dělá, to, jak se hýbe, ten pohled na sebe, 50 až 70% zdravotních obtíží se srovnají sami od sebe a potom je třeba jenom dotáhnout ten zbytek, protože to poškození samozřejmě nevždycky odezní jen tak z fleku. A proč mu nepomoct bylině nebo molekulárním vodíkem, který je v tom hodně silný.
Jakou roli hraje v rámci konzervativní léčby diabetu molekulární vodík? Jo, na západě, třeba ve Velké Británii, je již dneska běžné, že i pacienti s velmi ochablou slinivkou, kteří trpí diabetes, v rámci nedostatečné tvorby inzulinu přecházejí na velmi drsný redukční režim, aby tak snižovali či skoro vylučovali injektivní podávání inzulinu. Zkouší se něco u nás, nebo se to vůbec neskouší, a nebo nám zbyde pouze ten vodík?
Můžeme být vděční za lékaři typu pana doktora Spousty, které tak tvrdí na svých pacientů. To je taková vlaštovka. Ale je velmi důležité, když si uvědomíme, že slinivka není ten původce cukrovky. On je jenom ten, který to odnese. Jo, slinivka není ta, která cukrovku způsobuje. To, co se podílí na cukrovky z různých tělesných orgánů, hlavně tuková tkáň a pak poruchy jater. Jo. To jsou ti hlavní orgány, které způsobují vzniku cukrovky, když to řeknu hodně hrubě. A v tomhle směru potom je potřeba se na ty lidi dívat. To znamená, když člověk zhubne, potom ta tuková tkáň, která způsobuje nereaktivnost, když to tak jako zjednoduším, na inzulin, vlastně sníží svůj objem a tělo začne být citlivé na inzulin. A ta slinivka potom si uleví, jo? Přestane být tak tyranizovaná zbytkem těla a začne normálně potom fungovat. To je ten základní mechanismus, proč chceme, aby lidi jednak zhubli, aby to tělo začalo být zase citlivé, a na druhou stranu, proč chceme, aby se i stravovali dobře, tak aby nezatěžovali ještě více ty játra, to střevo, a mohli potom ty slinivce ulevit, aby se ona zregenerovala, aby mohla pořádně fungovat. A pak samozřejmě jsme schopni ten inzulin v některých případech i úplně vysadit.
Já se tady zeptám, a ten molekulární vodík při té léčbě hraje jakou roli?
On hraje několikátérou roli. Zaprvé, co se týče patogenezy samotné cukrovky, molekulární vodík je schopný alkalizovat vnitřní prostředí těla. To znamená, že veškeré kyselé metabolity, které se přirozeně v těle vyskytují v důsledku metabolismu, lépe rozkládá a lépe vylučuje z těla. Tímto snižuje zánětlivost v těle. Je známo, že diabetici mají velké množství záněty po celé době, velmi těžce se hojí. Probíhají tam specifické poruchy ledvin, úplně i rozklad ledvinových papil velmi specifickým způsobem nastává. Tohle všechno molekulární vodík dokáže snížit a srovnat a zároveň pozvednout imunitní systém k regeneraci již poškozených tkání. Potom víme velmi dobře, že molekulární vodík silně regeneruje játra, což je jeden z hlavních faktorů, jak cukrovka se vlastně zvyšuje anebo snižuje podle účinnosti funkcí játer. Důvod je, že játra se podílí přímo na metabolismus cukru, tvorbu glykogenu nebo rozkladu a tak dále. Jo. A takže játra jsou hlavním faktorem zvýšení anebo snížení krevního cukru. Plus, když ostatní tkáně na ten inzulin nereagují, tak ještě více se potom zhoršují ty výkyvy do vysokých výšek anebo do nízkých. Jo. A o to se potom zhoršuje celý ten stav dotyčné osoby. Molekulární vodík tyto výkyvy srovnává, pruhují zenicené tkáně a tímto uzdraví potom tělo.
Uděláme si znova výlet za oceán, protože v rámci klinických testů ve Spojených státech a v Kanadě došli k závěru, že když se drží 48 hodinový půst a pak se dietně jeden den člověk stravuje, tak je možno vysadit inzulín a injekční podání inzulínu a vlastně jakýkoliv léku a prostě pacient vlastně je zázračně uzdraven.
Tak po jednom jediném postu určitě ne.
Ten výzkum byl trval čtvrt roku, jo, že za čtvrt roku vlastně ten pacient vlastně už vlastně nebyl pacientem, protože 2 dny hladověl, 1 den jedl a byl zdravý.
Jakože v průběhu celého toho čtvrt roku držel tento režim. Teoreticky to možné je. Jo. Jde o to, že půst nebo hladovění je doba pro tělo, kdy se jednak se mu dají možnost, aby se vyčistilo, aby všechny toxiny nebo metabolity vyloučil maximálně. Určitě v té době pili vodu. Samozřejmě o žizně nikdo nenechá, ani to by nebylo dobré. Takže takový proplach vlastně toho těla za těch 24 hodin nebo za těch 48 hodin. Tělo jinak samo sebe netrpí hladem, protože těch rezerv tam určitě bylo dostatek. Na druhou stranu se ví, že přesně takový způsob postění velmi silně zvyšuje funkci imunitního systému, který se účastní v prohojování, ve vytěžování, v regenerace a tak. Takže já bych té studii věřila, neznám podrobnosti, takže nemůžu více shodnotit, ale ten princip by mohl fungovat.
Takže teďka máme leden, takže vlastně za chvilku budou nějaký bály, skončí to, začne jaro, takže a do toho nového roku bychom asi měli jít všichni v nějakou dietou, vhodit nějaký ty kila, který člověk přes zimu zase získal. Mluvila si o tom, že když člověk se postí, tak by měl pít tekutiny, takže si myslím, že když bude pít nějakou tekutinu, dejme tomu s rozpustným molekulárním vodíkem, takže vlastně udělá dvakrát dobře.
Měl by si to zkusit, protože například u mě molekulární vodík docela prudce snižuje hladinu cukru. Takže ať si nejdříve zkusí, jestli tento efekt se opravdu neobjeví, pak by nevydržel ani 24 hodin. Protože ten hlad by tam byl jako velmi, velmi silný. Ale čistě o vodu určitě a ten molekulární vodík by doporučovala užívat chronicky. To
Takže
znamená
pravidelně. Jo,
dlouhodobě,
pravidelně.
pravidelně, ano.
Dostali jsme se pomalinku k závěru, když jsem si nachystal takovou asi z tvého hlediska perličku, protože jsi konzervativní lékař a na invazivní zákroky moc nedáš. Ono to proběhlo i českými médii, že čeští lékaři ve spolupráci s izraelskými natošli úplně od lesa. Do toho člověka bych řekl lidově kuchnou, upálí mu na 12 terníku, prostě na 12, na 12níku až vlastně na začátku tenkýho střeva mu upálí nějaký receptor a ten receptor nevysílá do tenkého střeva signál, že přichází potraviny bohaté na cukr, ty tenkým střevem projdou, živiny se do těla nedostanou v tenkém střevu a vlastně, jak jsem pochopil, tak vlastně člověk je živ pouze z toho, co vytáhne tlusté střevo při zahájení hloubního procesu. Není to trošku morbidní způsob, jak se zbavit diabetes, nechat se vyživovat pak až vlastně už stolicí?
Je to trošku uchylný způsob. Obdobně jako když si lidi nechávají říznout kus žaludku, proto aby nejedli. Což si myslím, že jsou krajně nevhodné, nelidské, nehumánní, nepřirozené způsoby léčby jak obezity, tak diabetu. Já bych se osobně mnohem více přimlouvala za to, aby lidi maličko upravili způsob, jak žijí, aby maličko upravili jídelníček, kolikrát jsou opravdu dostačující nevelké změny, aby to tělo se cítilo úplně jinak, aby mu bylo mnohem lépe. Jinak na tento princip existují i léky tabletkové, které se nabourají do toho enzymatického systému a receptorového systému udělají podobný efekt a nejsou s trvalým účinkem. To je asi z mého pohledu to nejdůležitější. Když se vrátím zpátky k půstu, proč ne? Můžeme se postit. Rozhodně bych to nedoporučovala 3 měsíce v kuse, to by bylo za určitých studií sice zajímavý, ale nemyslím si, že je to jinak užitečné, protože, jak jsme říkali minule, příliš prudké velké změny pro tělo nejsou dobře a tělo se tomu brání, takže tam může být silný jojo efekt, což je úplně zbytečný. Je potřeba spíše si nastolit nějaký režim a držet se ho a případně časem ho opravovat tak, aby bylo lepší.